Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Za direktora obaveštajne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića predložen jednomesečni pritvor. SAD i Velika Britanija protiv kinesko-ruskog predloga o ukidanju visokog predstavnika u BiH. U poplavama na zapadu Nemačke najmanje 42 mrtvih, a više od 50 osoba se vodi kao nestalo. Afganistanska vlada saopštila da su talibani ponudili tromesečni prekid vatre u zamenu za oslobađanje njihovih 7000 zatvorenika. Na hiljade prevodilaca koji su pomagali američki i NATO snagama u Afganistanu bit će evakuisano od kraja jula. A u ovoj emisiji možete čuti šta Evropska unija misli o normalizaciji diplomatskih odnosa Srbije sa Sirijom, koju skoro 30 godina vodi Bašar el-Asad.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja.
O pozivu Dragana Markovića Palme, člana vladajuće koalicije u Srbiji, da građani ne letuju u Albaniji zbog njene podrške Kosovu. Jana Vujić, jedna od 20.000 državljana Srbije koji su letovali ove godine u Albaniji.
On je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o predlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za pritvor za direktora obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića. On je jutros predat u nadležnost državnog tužilaštva kojega sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlasti, krivotvorenja isprave i pranje novca. Jutros se u znak podrške Mehmedagiću pred zgradom tužilaštva i suda BiH u Sarajevu okupilo stotinja građana koji su skandirali tražeći ostavku glavne tužiteljice Gordane Tadić i puštanje Mehmedagića na slobodu. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su u srijedu 14. jula po naredbi tužilaštva BiH. Nakon njegovog ispitivanja tužilaštvo je danas popodne uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora, a kako su naveli, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, kao i iz razloga što bi puštanje osumnjičenog moglo prouzrokovati uznemirenje javnosti i građana. Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca, a u vezi s aferom diploma. U istom predmetu u junu je uhapšeni direktor i osnivač Američkog univerziteta u BiH Denis Prcić, koji se sumnjiči da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću. Ministar pravde BiH Josip Grubeša kaže za Radio Slobodna Evropa da prema zakonu o upravi voditelja OSE u slučaju odsustva mijenja njegov zamjenik Trifko Buha, te pojašnjava da se novo imenovanje može razmotriti samo u slučaju suspenzije ili nekih drugih okolnosti, što institucija BiH u ovom trenutku neće uraditi.
Nitko ne treba o tome raspravljati, znači u odsustvu rukovoditelja institucije njega zamjenjuje zamjenik.
Novi postupak protiv prvog čovjeka obavještajno-sigurnosne agencije komentarisali su i članovi zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Šemsudin Mehmedović i Dragan Mektić. Obojica su stava da je riječ o političkoj pozadini i utjecaju na rad pravosudnog i sigurnosnog sistema u državi.
Oni su svjesni zapravo da onemogućavanjem Osmana Mehmedagića da vrši svoju dužnost, da će zamjenik biti onaj koji je po volji neprijatelja Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga smatram da je ovo jedan veliki udar na institucije Bosne i Hercegovine i svakako da se pokušava da se od obavještajne sigurnosne agencije napravi jedna ekspozitura BIA, odnosno obavještajne sigurnosne agencije Republike Hrvatske.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je otuđilo od čitavog sistema i čitave države i isključivo se bavi ciljanim i politički montiranim poslovima. Vi nemate ni jedan jedini slučaj da se zna da rade negdje nekakav ozbiljan kriminal i korupciju, osim da se strmila na isključivo one osobe koji su kritičari njenog rada, odnosno njenog nerada.
Nakon što je Mehmedagić jutros sproveden u prostorije tužilaštva BiH pred zgradom tužilaštva okupilo se stotinja građana koji su skandirali tražeći ostavku glavne tužiteljice Gordane Tadić i puštanje na slobodu Mehmedagića. Salko Zildžić iz Tuzle kaže da je hapšenje Mehmedagića predstava za javnost te da ovakav odnos prema obavještajnoj agenciji nije zapamćen u demokratskim sistemima i zemljama.
Ovo je jedan vid protesta običnih ljudi, običnih građana na ono što nam izgleda kao jedan svojevrsni državni udar. Znači imali smo prvo suđenje koje je potpuno palo u vodu, gdje su se svi ljudi koji su pratili suđenje direktoru obavještajne agencije mogli vidjeti da se radi o jednoj predstavi za javnost, i onda kada to nije uspjelo imamo jedno hapšenje koje je nonsens u svakom demokratskom društvu.
Protest podrške Mehmedagiću održan je i na gradskom trgu Musala u Mostaru. Podsjećamo, direktor OSE bio je osumnjičen i u drugim predmetima na sudu BiH. Tokom 2020. bila je aktuelna afera u vezi s izuzimanjem videosnimaka. U vezi s ovim predmetom sud BiH izrekao je oslobađajuću presudu. U slučaju diploma, sud BiH ima rok od 24, a maksimalno 72 sata da se izjasni hoće li Osman Mehmedagić ostati u pritvoru. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O međunarodnoj poziciji Srbije iz Brisela su još jednom posjetili Beograda. Put ka članstvu u Evropskoj uniji podrazumeva usklađivanje sa njenom spoljnom politikom. Povod je odluka Srbije da u glavni grad Sirije umjesto otpravnika poslova uputi ambasadora. Najava je usledila nepuna dva mjeseca pošto je Bašar al-Asad obezbedio četvrti predsjednički mandat na izborima koje Zapad smatra nelegitimnim. Prilog Ive Martinović.
Stav Evropske unije u pogledu normalizacije odnosa sa režimom u Siriji je jasan i nepromenjen. Nedavni izbori koje je organizovao sirijski režim ne mogu voditi bilo kakvim merama međunarodne normalizacije, naveo je za naš program portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da slanje ambasadora u Damask znači predaju akreditiva šefu države. U ovom slučaju, kako je naveo, Bašaru al-Asadu, koji se nalazi na listi sankcija Evropske unije i nema demokratski legitimitet.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja. To su razlozi zbog kojih države članice Evropske unije ne šalju ambasadore u Damask da predaju akreditive Asadu. One države članice koje upravljaju ambasadama u Damasku tamo imaju svoje predstavnike u svojstvu otpravnika poslova koji ne moraju da predaju akreditive šefu države.
Portparol Evropske unije podsjetio da je vlada Srbije više puta potvrdila da su evropske integracije strateški prioritet zemlje, što, kako je naveo, uključuje progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Većina evropskih zemalja i Sjedinjene države povukli su svoje ambasadore iz Damaska 2012. zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina od strane Asadovog režima. Srbija, međutim, kako su za naš program naveli iz Ministarstva spoljnih poslova, nikada nije prekidala diplomatske odnose sa Sirijom.
Oni su se do imenovanja našeg novog ambasadora u toj zemlji odvijali na nivou privremenog otpravnika poslova, što je bilo uslovljeno tadašnjom bezbednosnom situacijom u toj državi.
Odluka da se odnosi vrati na ambasadorski nivo, dodaju iz ministarstva, motivisana je kako tradicionalnim prijateljstvom dve zemlje i naroda, tako i promijenjenom političko-bezbednosnom situacijom u Siriji, koja otvara šire perspektive za saradnju, pre svega na ekonomskom planu. Srbija se u junu 2012. pridružila Evropskoj uniji kada je blok uvodio pooštreni paket sankcija Siriji.
Od 2012. godine, 2013. godine, Srbija se redovno usaglašavala sa svim deklaracijama koje su bile vezane za Siriju.
Kaže Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda koji prati usaglašenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Ipak ukazuje na izuzetke.
Od momenta kada se Rusija umešala u konflikt, Srbija se ne pridružuje onim deklaracijama koje su posredno ili neposredno povezane sa ovom zemljom, tipa recimo ako se uvode restriktivne mere, odnosno proširuju i na osobe koje su ruski državljani.
Samo nekoliko nedelja pošto je Asad osvojio četvrti mandat na izborima koje su Brisel i Vašington označili nelegitimnim, pojedine evropske zemlje, među kojima i Srbija, žele ponovno uspostavljanje odnosa sa Sirijom, objavio je 12. jula američki Financial Times. Češka i Bugarska već imaju ambasade u Damasku. Kipar se useljava u novu zgradu, a Grčka je prošle godine poslala novog otpravnika poslova, naveo je list. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović vidi nekoliko potencijalnih motiva za odluku Srbije da se pridruži državama koje obnavljaju diplomatske odnose sa Sirijom. Jedan od njih je, kako kaže, rezultat uticaja Rusije.
Budući da je Moskva saveznik predsjednika Bašara al-Asada, vrlo moguće da su prosto Rusi dali do znanja našoj vladi da bi to bio jedan koristan potez.
Ekonomski motiv Dautović vidi u činjenici da je Sirija razorena zemlja.
Takne pozicije za sve te projekte i ugovore za rekonstrukciju već se zauzimaju i dakle na prvim mestima su Rusija i Iran kao saveznici Damaska, a pretpostavljam da bi Srbija u tom smislu bila zainteresovana da dobije neke ugovore za sopstvene firme.
Dautović ne veruje da će odluka o slanju ambasadora u Siriju ozbiljnije uticati na odnose Beograda sa Briselom.
Ne samo Bugarska i Češka, već možda čak i jedna zemlja kao što je Danska ili Italija možda obnove neku vrstu saradnje sa Damaskom. A drugo, sama Evropska unija mislim da je umorna i da nema više snage da se bori u jednoj, kao reći, izgubljenoj bici. Dakle, Bašar al-Asad je pobedio u tom ratu, ne postoji način da se on svrgne u ovom trenutku, ne postoji uopšte potencijal za pobunu i Evropska unija prosto će morati da se katac uoči sa situacijom na terenu.
U ratu, koji još nije završen, poginulo je oko 500.000 ljudi, a raseljena je polovina od 23 miliona predratnog stanovništva Sirije. Iako su borbe utihnule, sukobi još traju na severozapadu zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O turizmu i politici. U trenutku kada se beleži povećan broj turista iz Srbije u Albaniji, jedan od srpskih političara moli Srbe da ne idu u ovu zemlju na letovanje. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i poslanik u Skupštini, poručuje su narodnicima, kako je objavljeno na sajtu ove stranke, da ne prodaju Golgotu za jeftiniju Coca-Colu u Albaniji. Uprkos ovakvim političkim izjavama, Albanija je popularna turistička destinacija među građanima Srbije. Beleži Ljudmila Cvetković.
Interesovanje za destinacije na Albanskom primorju značajno raste 2020. godine. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, kaže da je prošle godine Albanija zbog pandemije koronavirusa bila jedna od retkih zemalja otvorena za građane Srbije. Objašnjava da su dobra iskustva onih koji su se tada odlučili da letuju u Albaniji i to što ni ove godine nisu potrebna dodatna dokumenta za građane Srbije, razlozi za porast interesovanja.
Do ovog trenutka u sezoni, dakle 15. jula, imamo negde oko 100% više gostiju nego što je to bilo recimo prošle godine, koja je bila značajno bolja u odnosu na 2018. i 2019. odnosno prošle godine beležimo negde oko 20.000 srpskih turista u Albaniji.
Sa druge strane, u Srbiji se povela i negativna kampanja u Albaniji. Dragan Marković Palma, čija je partija deo vladajuće koalicije u Srbiji, naveo je da je Albanija, citat, krivac i podstrekivač svega što su radili kosovski Albanci Srbima na Kosovu, kraj citata. Oni koji su letovali ove godine na Albanskom primorju smatraju da Marković nije neko ko može da deli savete.
Dragan Marković Palma nije baš adresa sa koje treba slušati neke savete, bilo kakve, a pogotovo ove neke regionalne tematike.
Kaže ZRS Beograđanka Jana Vujić. Marković je u svojoj izjavi osim Kosova pominjao i Golgotu Prvog i Drugog svetskog rata. Ova izjava je, kaže Jana Vujić, aktivistkinja za ljudska prava iz Markovićevog dijapazona nacionalističkih izjava i politike.
I on je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio u svrhe koje bi generalno iskoristio bilo kakvu temu tog tipa, to je da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Upitan kako mogu izjave poput Markovićeve uticati na turistički sektor, Seničić kaže da generalno ne vode ničemu dobrom.
A da mogu imati negativan uticaj, sigurno da mogu, pogotovo ukoliko to mediji budu eksploatisali na način kao što se to u Srbiji radi. Mislim da to ne treba da se radi, nekad je Albanija u pitanju i ne zato što je Albanija, nego ne treba to raditi nikad je u pitanju bilo koja druga destinacija, ljudi treba da imaju slobodu izbora.
Građani Srbije od januara ove godine u Albaniju mogu da putuju samo sa biometrijskom ličnom kartom. To važi i za ulazak građana Albanije u Srbiju. To je omogućio međudržavni sporazum koji su vlade ove dve zemlje sklopile u okviru inicijative o mini Šengenu. Na pitanje da li poziv političara da se ne letuje u Albaniji može da utiče na privrednu saradnju u oblasti turizma između Srbije i Albanije i koliko se kosi sa inicijativom Mini Schengen koje je RS uputio Privrednoj komori Srbije, do trenutka zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Boris Firicki, administrator sajta Albanija RS, uveren je da će se više čuti pozitivna strana priče koja donosi bolje odnose u regionu nego izjave jednog političara. Sajt Albanija RS osnovan je 2019. i kroz svoj rad aktivno postiče građane Srbije da posete Albaniju. 25-godišnji Firicki objašnjava da mu je motiv bio upoznavanje i približavanje kroz neutralnu sferu poput turizma.
Ja sam siguran da će ovakve stvari i ovakvi kontakti, direktni kontakti i ljudi koji i sa jedne i sa druge strane imaju na neki način predrasuje, da će se doprineti jednom mnogo boljem regionu u budućnosti.
U cilju promovisanja turističke saradnje ovog meseca je u Beogradu boravio ministar turizma i životne sredine Albanije Bljendi Kljosi. Tokom posete sreo se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako zvuči podgorička žega?
Evo, ovo je podgorički žaropek.
U novoj epizodi ZIP podcasta Peđa Tomović nas vodi ulicama Podgorice na gotovo plus 40.
Jedan je sat posle podne i sigurno 35, ako ne i više stepeni na putu do kancelarije. Treba izdržati, majke sine.
Kako je živjeti pod rekordnim temperaturama u Crnoj Gori?
Danas izvanično 30. dan sa temperaturama preko 30 stepeni. Život bez klime je nezamisliv.
A evo šta kaže Peđina sugrađanka. Kakva je organizacija života kada su vrućine gotovo nepodnošljive?
A suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu je klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno Gorica i to jako rano.
ZIP podcast slušajte u ponedeljak na slobodnaevropa.org ili na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
U regionalnom programu Politička scena Kosova. Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, vodeća partije Kosovski Srbe i biznismen sa zajedno drugim biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem, dovodi se u vezu sa ubistvom Alira Ivanovića, koji je bio lider opozicione građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen ispred sedišta stranke u Severnoj Mitrovici pucnjima iz pištolja januara 2018. Međutim, nakon što su kosovske vlasti za Radojičićem raspisale nalog za hapšanje 2018. on je u martu ove godine ukinut, iako se Radojičić i dalje pominje u optužnici kao vođa kriminalne grupe koja je ubila srpskog političara. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dok je suđenje za ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića u Prištini u toku, Milan Radojičić se od ukidanja naloga za hapšenje marta meseca nalazi u Severnoj Mitrovici, jednoj od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat koji ga, kako je rekao, povremeno zastupa Živojin Jokanović. On nije optužen za ništa, rekao je Jokanović.
A on je na Kosovu celo vreme u Mitrovici od kad je ukinut taj ekstradicion, odnosno od kad je ukinuta potrebnica.
Radio Slobodna Evropa je pokušao preko Srpske liste Radojičićeve partije da sa njim stupi u kontakt, što nam do zaključenja ovog teksta nije uspelo. Optužnica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, lidera opozicione građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, SDP i Severne Mitrovice, podignuta je protiv Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Silvane Arsović, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića i Radeta Basare. A među osumnjičenima za ubistvo Olivera Ivanovića pominju se Željko Bojić, koji je bio šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Radojičić i još jedan biznismen sa severa Kosova, Zvonko Veselinović. Sva trojica osumnjičenih bila su u bekstvu kada je kosovsko tužilaštvo podiglo prvu optužnicu. Radojičić i Veselinović se u optužnici pominju kao vođe kriminalne grupe koja je planirala ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića. Jovana Filipović, advokatica optužene Silvana Arsović, za Radio Slobodna Evropa navodi da protiv Veselinovića, Radojičića i Bojića optužnica nikada nije mogla da bude podignuta.
obzirom na to da su u zakonu o krivičnom postupku Kosova zabranjuje, znači da se podigne optužnica protiv lica koje nisu dostupne organima gonjenja Kosova.
Policija Kosova je 23. novembra 2018. godine sprovela akciju na severu Kosova u cilju hapšenja osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića. Tada je uhapšeno nekoliko osoba, ali Milan Radojičić se nije nalazio u svom stanu tokom ove policijske akcije. Poternica za Radojičićem je raspisana 2019. godine jer nije bio dostupan kosovskim pravosudnim organima. Međutim, ona je ukinuta početkom marta ove godine. A zašto to još uvek niko na Kosovu ne može da odgovori? Informaciju o ukidanju naloga za hapšenje Radojičića zvanično nije saopštila ni jedna pravosudna institucija, ali je za lokalne medije na Kosovu to ranije potvrdio sudija Valjon Kurtaj, od kog Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije izjavu. Ehat Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da nema smisla da se Milan Radojičić pominje u optužnici povodom ubistva Olivera Ivanovića, a da protiv njega do danas tužilaštvo nije podiglo optužnicu. Miftaraj smatra i da tužilac nema dokaza da podigne optužnicu protiv Radojičića, imajući u vidu da je povučena poternica za njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine dodelila 132 počasna državljanstva, više od 6 puta u odnosu na dotadašnji godišnji prosek od 20, saopštila je nevladina organizacija Centar za građanske slobode i pokrenula pitanje njihove regularnosti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od obnove nezavisnosti Crne Gore godišnje je u prosjeku država dodjeljivala između 20 i 40 počasnih državljanstava, međutim 2020. godine dodijeljeno je 131 počasno državljanstvo strancima, što je 6 puta više u odnosu na broj dodijeljenih državljanstava godinu ranije, odnosno 2019. godine kada su dodijeljena 22 počasna državljanstva. Na osnovu dokumentacije koju su dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladina organizacija Centar za građanske slobode je utvrdila da ni u jednom rješenju o dodjeli počasnog državljanstva nema obrazloženja zbog čega je crnogorsko državljanstvo dato određenoj osobi, kaže asistentkinja na projektu Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić.
Bez ikakvog obrazloženja, u okviru kojeg se ne vidi da su ta rješenja donijeta na osnovu predloga ovlašćenih predlagača, a vratit ću vas da su ovlašćeni predlagači predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore. Iz tog rješenja se ne vidi ni da li se radi o državnom, ni kulturnom, ni sportskom, ni drugom, bilo kojem drugom interesu Crne Gore koje su postavljene ne samo u okviru zakona o crnogorskom državljanstvu, već u okviru podzakonskih akata.
Dodjela velikog broja državljanstava, preko 130 u 2020. godini za Centar za građanske slobode je nerazjašnjen. S obzirom da su u avgustu održani parlamentarni izbori na kojima je došlo do promjene vlasti, Marija Popović-Kalezić kaže da su i prije i poslije izbora nesmanjeno dodjeljivana državljanstva.
Za ovu 2020. godinu, znači od 1. januara 2020. godine pa do 31. avgusta 2020. godine, dato je 83 počasna državljanstva. A od 31. avgusta pa do 31. decembra 2020. godine izdato je 48 rješenja o počasnim državljanstvima. Znači, ta tendencija rasta apsolutno nije opala nakon izbora.
Crna Gora ima jedan od najrestriktivnijih zakona o dodjeli državljanstva. Zakon zabranjuje državljanima Crne Gore da imaju dvojno državljanstvo, a moguće je dodijeliti počasno državljanstvo strancu isključivo na osnovu preporuke najviših funkcionera državne vlasti. Upitana ko su stranci koji su dobili državljanstvo Crne Gore, odnosno da li pripadaju zemljama regiona ili su sa drugih svjetskih destinacija, Popović-Kalezić kaže da je najmanje građana zemalja regiona.
Mi smo iz zemalja regiona ukupno, da kažem, imali od 132 državljanstva nekih oko 7 počasnih državljanstava kada se radi o o državljanima iz regiona, ali je zato veoma bitno istaći da ogroman broj njih koji su dobili počasno državljanstvo u ovom vremenskom periodu su iz Ruske Federacije, Egipta, Kine, Libana, Sirije i Pakistana. To su zemlje iz kojeg imamo najveći broj dodijeljenih počasnih državljanstva.
Ministarstvo unutrašnjih poslova smo također poslali pitanja koja se odnose na zakonitost dodjele počasnih državljanstava Crne Gore u 2020. godini, kao i pitanje da li će doći do revizije dodijeljenih državljanstava. Iz ove državne institucije odgovor očekujemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, Hrvatska je formirala nezavisni mehanizam monitoringa postupanja policije prema migrantima. Nevladine organizacije upozoravaju da se ne zna koje su sve institucije u tom mehanizmu, a pogotovo koji mu je mandat. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatske vlasti su nakon brojnih vijesti o nasilnom protjerivanju neregularnih migranata natrag u Bosnu i Hercegovinu, koje hrvatska policija u najvećem broju demantira, i višegodišnjeg insistiranja Europske komisije, konačno formirale nezavisni mehanizam monitoringa postupanja policije na granici. O tome javnost izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na zajedničkoj sjednici dvaju saborskih odbora posvećenoj neregularnim migracijama i kontroli granice održanoj 14. srpnja. Ministarstvo unutarnjih poslova nije na naš upit dalo dodatne informacije o sastavu i mandatu tog tijela. Da su uključeni u rad savjetodavnog odbora tog mehanizma, potvrdili su za naš program u uredu pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat-Dragičević, a da u tom tijelu nisu neki koji su željeli biti, potvrdila je u izjavi za naš program Sara Lalić, vanjska članica Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i programska voditeljica Centra za mirovne studije u Zagrebu.
Centar za mirovne studije nije u to uključen, niti imamo konkretne informacije ko sve je, kako će to funkcionirati, koja je opća podloga za osnivanje takvog jednog mehanizma, tko odabire udruge koje će u to biti uključene. Jer malo je čudna situacija da MUP i policija zapravo odlučuju o tome tko će njih nadzirati.
Centar za mirovne studije upozorava da se ništa ne zna ni o možda najvažnijem pitanju vezanom uz taj mehanizam, a to je njegov mandat.
Ne postoje nikakve službene informacije o tome kako izgleda taj mehanizam, kako će on djelovati, gdje će imati pristup, dakle hoće li imati pristup recimo nenajavljenim obilascima zelenih granica i tako dalje.
Naime, upravo se Ured pučke pravobraniteljice u svom izvješću za prošlu godinu požalio da su nenajavljeno posjetili 3 policijske postaje koje se susreću sa irregularnim migracijama i da im u 2 od 3 nije omogućen uvid u policijske evidencije o postupanju sa njima, i tako 3. godinu zaredom. Na naš upit iz ureda pučke pravobraniteljice Tene Šimonović-Einwalter kažu kako pozdravljaju nastojanja da se adresiraju navodi o nezakonitom postupanju policijskih službenika prema irregularnim migrantima, te da se nadaju neovisnom i učinkovitom radu ovog mehanizma. I ovaj ured dobio je poziv za sudjelovanje u savjetodavnom odboru, ali još nisu donijeli konačnu odluku. A da je nezavisni monitoring postupanja policije nužan, upozoravaju brojke koje je iznijela Stara Kekuš iz Centra za mirovne studije, koja kaže kako je u posljednjih godinu i po, otkako je počela pandemija COVID-19, primjetan porast policijskog nasilja prema irregularnim migrantima, kao i sve učestalije protjerivanje obitelji i djece bez pratnje.
Navedeno potvrđuju međunarodne organizacije, institucije, statistike, svjedočanstva, te brojni dokazi koji uključuju medicinsku dokumentaciju. Ako uzmemo u obzir samo brojke Danskog vijeća za izbjeglice, ove godine, u prva 4 mjeseca, zabilježeno je više od 1400 nezakonitih protjerivanja iz Hrvatske ili kroz Hrvatsku putem lančanih nezakonitih protjerivanja. Svaka treća osoba prijavila je fizičko nasilje, svaka četvrta osoba uskraćivanje pristupa azilu, a preko 60% osoba krađu ili uništavanje privatnih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi magazina, kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!